inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan,
woh-wohan, wiji-wijian lan sayuran, berangan sayuran. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, woh-wohan, wiji-wijian lan sayuran, perangan sayuran. Para sedherek ingkang kinasih, roti glepung luwih apik tinimbang roti putih. Roti sing digawe saka glepung alus ora ngemot gizi kanggo awak, kaya dene roti sing digawe saka glepung gandum pecah kulit. Panganggone roti sing digawe saka glepung alus ora bisa njaga awak ing kondisi sehat. Sampeyan saklorone duwe ati sing ora aktif. Panganggone glepung alus mung nambahi karibetan sing nembe dialami. Kanggo gawe roti, glepung putih alus dudu bahan sing paling apik. Nganggo glepung putih alus ora mung ora sehat, nanging uga ora ekonomis. Roti sing digawe saka glepung alus ngemot unsur gizi sing kurang. Ora kaya roti sing digawe saka glepung kasar utawa gandum pecah kulit. Iki minangka penyebab sembelit lan karibetan liyane. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh glepung gandum dudu sing paling apik yang dipangan terus. Campuran gandum, jele, lan wiji-wijian liyane luwih duweni gizi tinimbang gandum iku dhewe. Roti legi lan kue legi arang-arang ana ing meja nedha. Luwih sedidik panganan legi sing sampeyan pangan luwih apik. Iki bakal nimbulake gangguan ing padaran. Saingga wong ora sabar lan gampang kecentok yen kulino nggunakake. Yen crackers ora diweni gula ya apik banget. Sawetara wong seneng kreker sing legi, nanging iki ngrusak pencernaan. Para sedherek ingkang kinasih, saben wong kudu ngakoni aji mligi saka sayuran seger lan woh-wohan sing nembe dipetik saka kebon. Woh-wohan, wiji-wijian lan sayuran sing dicawisake kanthi cara sing prasaja, tanpa lemak apa wae, tanpa rempah-rempah, bakal dadi panganan sing paling nyehatake. Luweh-luweh yen sampeyan nambah susu lan krim. Panganan iki ngisi awak kanthi gizi panuwuhan, menehi daya tahan, nguatake akal sing ora diasilake dening panganan sing rangsang. Kanggo wong-wong sing bisa nggunakake sayuran seger sing disiapake kanthi cara sing nyihatake luwih becik tinimbang bubur utawa panganan sing alus. Sayur-sayuran kudu dimasak kanthi apik karo susu lan krim sing sedidik utawa sing sejenis. Para sedherek ingkang kinasih, sayuran minangka perangan saka panganan sampurno. Wiji-wijian prasaja, woh-wohan, sayuran, kabeh iki ngemot unsur gizi sing diperlokake kanggo gawe getih. Nanging panganan daging ora. Para sedherek ingkang kinasih, badan kita kawangun saka apa sing kita pangan. Apa kita pengin nguatake pepinginan kewan kanthi mangan panganan daging? Tinimbang didik rasa nyenengi panganan iki, wis teko wektune kanggo ngajari awake dhewe kumantung saka woh-wohan, wiji-wijian lan sayuran. Panganan prasaja maneka warna sing duweni gizi sampurna lan nyehatake iku sing dicawisake. Dudu panganan daging. Wong gedhe kudu entuk akeh sayuran, woh-wohan lan wiji-wijian. Para sedherek ingkang kinasih, ing lembaga kesehatan, maneka warna selera kudu dimarmake. Sawetara wong butuhake sayuran sing dimasak kanthi temenan kanggo nyukupi kabutuhane. Wong liya ora bisa nggunakake sayuran tanpa nandang sangsara. Para sedherek, aku mikir kentang goreng ora sehat. Amarga kurang luwih wis nyampur karo lemak utawa mentega. Kentang panggang utawa kodok sing disukahake karo krim lan cipratan uyah sing paling nyihatake. Turahan kentang lan ubi sing dicampur karo krim lan uyah sedidik banjur dipanggang maneh ora digoreng sing paling api. Para sedherek, jenis panganan sehat liyane yaiku kacang-kacangan sing dipanggang utawa digodhog. Nyampura sawetara karo banyu tambahana susu utawa krim lan cawisno sakwise dipanasake. Para sedherek ingkang kinasih, akeh uang kang ora ngerti pikatine ngolah lemah yaiku kanthi mbudidayakake woh-wohan lan sayuran supaya meja dahare bisa diisi bahan-bahan mau. Aku oleh pitutuh kanggo diaturake menyang keluarga lan pasamuan. Gusti Allah berkahi sampean yen sampean bisa mbudidaya kawilujengan kanthi wedi asih lan gemeter. Wedi ngregeti rancangane Gusti Allah kanggo sampean kanthi sembrono jroning ngopeni awak. Pacawisan jagung legi garing kudu dianakake. Waluh bisa digaringake lan iki digunakake ing mangsa adem kanggo gawe roti. Sayuran ijo lan tomat ing daharane Ellen G. White. Sampian ngomong babagan pangananku. Aku ora tau kaiket mangan siji jinis panganan, dadi ora bisa mangan jinis liyane. Nanging sing kekayutan sayuran ijo, sampean ora perlu kuatir. Aku ngerti menawa ing panganan sampean ana akeh jinis sayuran sing bisa digunakake minangka panganan ijo. Aku bisa nemokake godhong dok kuning, dandelion, lan mustard. Ono akeh maneh pacawisan ing kono, kanthi kualitas sing luwih dhuwur sing bisa ditemokake ing Australia. Yen sampeyan ora duwe apa-apa liyane, gunakake wiji-wijian. Sakdurunge aku lelungan menyang tlatah wetan, seleraku ilang. Saiki nafsu kesebut bali. Aku krasa ngelih banget yen wis wayahe mangan. Sayuran yang dimasak kanthi apik karo krim lan banyune jeruk pancen enak banget. Aku seneng suguhan sup tomat lan suguhan sapanjure ya iku sayuran. Aku bali mangan kentang. Kabeh pangananku enak. Aku kaya wong sing lagi mari saka demam sing wis setengah keluwen. Saiki aku kuatir yen aku mangan kakean. Tomat sing sampean kirim iku apik banget lan enak. Aku nemokake yen tomat minangka panganan sing paling apik kanggo aku. Babakan jagung lan kacang, kita wis nandur cukup akeh kanggo awake dhewe lan tangga-tanggane. Kita ngarengake jagung legi kanggo digunakake ing mangsa adem. Banjur yen aku merlokake digiling lan dimasak. Bahan iki bakal digawe sup sing paling enak karo panganan liyane. Ing mangsane kita oleh turah brawah, woh anggur, uga plum, apel, sawetara ceris, jambu, lan zaitun kang kita cawe sakit dhewe kanggo panganan. Kita uga nandur tomat saake-akee. Aku ora tau ngresula babakan panganan sing ana ing meja nedha. Aku mikir, Gusti Allah ora kerenan yen tumindak kaya mangkono. Tamu kita mangan kaya kita. Podho katon seneng mangan panganan kita. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringkan tipawarta Sang Kristus paderawuh. Pro umat samya puji asmanyo. Sang Kristus paderawuh.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
sing paling utama saka panguripan
sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sak menika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sing paling utama saka panguripan. Para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Matius pasal 6 ayat 33 ya iku, nanging kratoning Allah lan kasampurnane iku padha upayane dhisik. Nulis samubarang iku mau kabeh bakal diparingake marang kowe. Para sedherek ingkang kinasih, iki minangka perkara gedhe sing paling utama. Kratoning swarga kasampurnane Sang Kristus. Bapak priyane sing kudu digayuh mestine ana ing sangisore perkara-perkara iki. Setan bakal nuduhake dalan kasucian minangka dalan kang angel, sawetara dalan kasenengan katonyan tinretes ing kembang. Ing maneka warna kang palsu lan ngalembono si juru panggoda bakal nata donya karo kabungahan-kabungahane ing ngarepmu. Gumunggung minangka salah sawijining sifat sing paling kuat saka sifat alami sing ala duweke kita. Lan dheweke ngerti yen dheweke bisa narik kawigatene kanthi kasil. Dheweke bakal ngalembono kowe lumantar agen-agene. Para sedherek ingkang kinasih, kowe bisa uga nampa pangalem sing bakal maremake rasa gumunggungmu lan ngunggahake rasa digunggungake lan ajining diri ing awakmu. Lan kowe bisa uga mikir yen kanthi kemajuan lan daya tarik kang mangkono bakal ngerasa eman banget yen kowe metu saka donya lan kapisahake lan dadi wong Kristen. Nanging elingo, yen kasenengan ing donya iki bakal sirno, lan opo si ditandur, sing bakal dieneni. Opo iku daya tarik, kapisan, utawa bakat pribadi, banget migunani kanggo diabdekake marang Gusti Allah, sing ditahake anane kowe, sing tansah mirsani kowe. Opo kualifikasimu banget mulya kanggo diabdekake marang Gusti Allah? Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong enom kepingin banget yen dheweke butuh samubarang kanggo ngrameake lan ngalihake pikiran. Aku wis ndeleng yen ana kabungahan ing pakaryan, kemareman jroning gayuh paitaing urip. Saperangan liyane isih kepingin menawa dheweke kudu duwe samubarang. Sing marang iku pikiran bisa ngalih kanggo ngeculake lan nyegerake ing tengah-tengah ngatasi lan nindakake pakaryan. Para sederek, pangarep-arep Kristen iku sing dibutuhake. Agama bakal mbuktekake marang para pengageme minangka sawijining pangubah. Tuntunan sing mesti menyang punjer banyu saka kapakian kang sejati. Para nom-noman kudu nyinaoni pangatikani Gusti Allah lan masrahake diri lumantar semeti lan pantungo, lan dheweke bakal nemokake yen jam-jam senggang ora bisa diisi kanthi luwih apik. Para sederek, konco-konco nom-noman, kowe kudu ngisi wektu kanggo mbuktekake awakmu dhewe apa kowe ana jroning sih katresnane Gusti Allah. Tumemena kanggo mestekake patimbalan lan pilihanmu. Kratoning Allah lan kasampurnane iku padha upayane dhisik. Tumindakno iki kanggo kang wiwitan lan pungkasan. Ngupaya kanthi teman-teman kanggo wanuh marang panjenengane kang sejatine nguningani urip langgeng. Sang Kristus lan kasampurnane ya iku karahayon jiwa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton Patuko mugi rawuh. Karso Patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So Patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami Patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene Patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.